Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 հոկտեմբերի 25-ն է, Հայաստանում գումարվել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է կազմել բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիրը, ինչու հենց 7, ազգային ժողովը քննարկում է զինապարտության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որի կապակցությամբ խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա է, մեկ ամսից պետք է ստորագրվի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները կարգավորող նոր համաձայնությունը, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Թուրքիայի արդարադատության նախարարը չեղարկել է նախապես ծրագրված այցը Միացյալ Նահանգներ երկու երկրների միջև շարունակվող դիվանագիտական սկանդալի պատճառով։ Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնը դադարեցրեց վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին Ստամբուլում ամերիկյան հիպատոսության աշխատակցի ձերբակալությունից հետո, ժամեր անց նույն քայլին դիմեց պաշտոնական Անկարան, դադարեցնելով վիզաների տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ժամանել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպումներ կունենա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գորբաչով և իրավապաշտպանների հետ։ Սա Գերմանիայի առաջին նախագահական այցն է Ռուսաստան վերջին 7 տարիների ընթացքում, որն իրականացվում է Մոսկվայի հետ արևմուտքի լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները 2014-ից պատժամիջոցներ են սահմանել Կրեմլի նկատմամբ Խրիմի բռնակցմանն ի պատասխան։ Ամերիկյան Կոնգրեսում հանրապետականները նոր հետաքննություն են սկսել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք Ռուսաստանի հետ կնքված գործարքի շուրջ, որով Ռոսատոմ պետական կորպորացիան գնել է ամերիկային մատակարարվող ուրանի 20% ապահովող կանադական ընկերությունը։ Նախագահ Թրամփը վաղուց է քննադատում գործարքը, անցած շաբաթ նա կրկին հայտարարել է, թե լրատվամիջոցները անտեսում են այս թեման, կենտրոնանալով միայն իր նախընտրական շտաբի և ռուսների միջև կայացած շփումների վրա։ Դեմոկրատական ճամբարը պնդում է, թե գործարքի կնքման ժամանակ որևէ խախտում չի եղել և որ այն չի հակասել նահանգների ազգային անվտանգությանը։ Թվիտերը խոստանում է ապագայում հրապարակել, ովքեր են քաղաքական գովաստ պատվիրել սոցիալական լայն տարածում ունեցող այս ցանցում։ Վերջին ամիսներին ընկերությունը ճնշումների էր ենթարկվում ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ժամանակ ռուսական կողմից տեղադրված գովազդների պատճառով։ Ավելի վաղ Facebook-ն էր հայտարարել, թե գաղտնազերծելու է քաղաքական գովազդների պատվիրատուներին, ընդունելով, որ ռուսական ընկերություններն օգտագործել են այս հարթակը ամերիկյան վերջին քարոզարշավին միջամտելու համար։ Թուրքիայում մեկնարկել է 11 իրավապաշտպանների դատավարությունը, որոնց Էրդողանի վարչակազմը մեղադրում է ահաբեկչությանն աջակցելու համար։ Մեղադրյալների թվում են Amnesty International հեղինակավոր կազմակերպության թուրքական մասնաճյուղի երկու ղեկավարները, ինչպես նաև Գերմանիայի և Շվեդիայի քաղաքացիներ, որոնք ըստ գործի նյութերի աջակցել են զինված ահաբեկչական խմբավորումներին թուրքական հասարակությունում քաոս ստեղծելու նպատակով։ Պաշտոնական Բեռլինը խստորեն քննադատել է դատական այս գործը, այն որակելով լիովին անհասկանալի ու անհեթեթ։
Շնորհակալություն Հեղինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երևանից Հայաստանում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, նրան են միացել նաև Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնակիցները, ովքեր մասնակցում են միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այսօր նրանց ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նիստը, ի դեպ, ոչ թե Երևանում է, այլ մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվող Աբովյանում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Առաջ ավարտվեց Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը, ելույթներով հանդես եկան Եվրասիական խորհրդի անդամ 5 երկրների վարչապետերից 4-ը, ելույթ ունեցավ միայն Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Մինչև այս ընդլայնված կազմով նիստը տեղի էր ունեցել ՍԵՄ կազմով նիստը, մասնակցել էին դրան միայն վարչապետերը, և այստեղ հայտարարվեց, որ հենց այդ նիստի ընթացքում էլ ըստ էության լուծում են ստացել օրակարգային հարցերը։ Ես ընդհանուր առմամբ ընդայնված կազմով նիստը միայն արարողակարգային բնույթ էր, այդուհանդերձ այստեղ մենք ականատես եղանք Ղրղստանի և Ղազախստանի միջև այսպես որոշակի բանավեճի։ Ղրղստանի վարչապետը մեղադրանք ներկայացրեց, որ Ղազախստանի կողմից իրենց սահմանին տեղափոխադրումների հետ կապված խոչընդոտներ են ստեղծում արհեստական, Ղազախստանից էլ պատասխան եղավ, որ դա պայմանավորված է ընթացակարգերը չպահպանելով։ Նշեմ, որ նաև հաստատությունների ստորագրում տեղի ունեցավ, դրանց հավելյալ ենք արդեն կտեղեկացնենք, իսկ Քիչանց նախապեսում է, որ դերադրողների պետք է հանդիպի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը, Հայաստանի նախկին վարչապետը, այլ պաշտոնյաները այսօր ծրագրողների հետ շփում չեն ունեցել եւ հիմնականում մենք ականատես ենք եղել արարողակարգային միջոցառումների, իսկ կառավարական խորհրդի նիստում քննարկվել էին ներքին շուկաների գործունեությանը, առևտրային արգու արդյունաբերությանը, էներգետիկայի եւ ենթակառուցվածքների ոլորտներին վերաբերող հարցեր։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը, երեկոյան մենք վերստին կանդրադառնանք այս թեմային։ Յոթ թիվը հիրավի միստիկ նշանակություն ունի, դա հայտնի է դեռ միջագետքի դարաշրջանից, քրիստոնյա, հուդայական, մահմեդական, բուդայական բոլորը հատուկ նշանակություն են տվել այդ թվին, որը առեղծվածային է նաև քաղաքականության համատեքստում։ Նախագահը ազդարարել է 7 տարում բանակը արդիականացնելու ծրագիր, ինչու հենց 7, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հերացող չի նշանակում վերացող։ Ազատության այդ զրույցում պարզաբանեց իշխող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է մոտ 5 ամսից նախագահի եւ գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանը կարգադրում 2 ամսում բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր մշակել։ Հիշեցնենք, այդ մասին երկրի ղեկավարը հայտարարեց 3 շեշտելով, այդ ծրագիրը պետության ամենագլխավոր խնդիրներից մեկն է լինելու։
Ես այսօր խնդիր եմ դնում մշակել բանակի արդիականացման նոր 7-ամյա ծրագիր 2018-25 թվականների համար։ Այդ ծրագիրը պետք է իրականացնում դարձնենք համատեղ ուժերով։ Ես, որպես գլխավոր հրամանատար, պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի հրամանատարական կազմը, մեր զինվորները և ողջ հասարակությունը։ Նախարարին հանձնարարում եմ երկամսյա ժամկետում զեկուցել այս ուղղությամբ իր կատարած աշխատանքի մասին։ Քննարկումներից և լրամշակումներից հետո այդ ծրագիրը մենք կհաստատենք 2018 թվականի հունվարի 28-ին, այսինքն մեր բանակի ծննդյան օրը։
Պարոն Ռուստամյան, սա տարօրինակ չէ այն առումով, որ ի վերջո Սերժ Սարգսյանը հերացող գերագույն գլխավոր հրամանատար է։
Հերացողը չի նշանակում վերացող։ Մարդը հեռանում է, բայց պահպանելու է բնականաբար իր ակտիվ գործունեությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ կարգավիճակ էլ ունենա, իր համար անվտանգության, պաշտպանության հարցերը պետք է մնան առաջի թիվ 1 հարցը իր կյանքի համար։
Պարոն Ռուստամյան, բայց նայեք, 5-6 ամսից պետք է նոր կառավարություն ձևավորվի, նոր վարչապետ, որը լինելու է սահմանադրության և նաև պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն գերագույն հրամանատարը, և նա կարող է հակասություններ է տեսնում և չի ընդունում արդեն իսկ 7 տարվա հայեցակարգի հետ կապված, և նա չեղյալ է հայտարարում, ի վերջո ունի դրա իրավունքը նոր գերագույն հրամանատար։
Այդ ամենն էլ դրա իրավունք ունեն, և դրա համար համապատասխան ընթացակարգեր կան, մեկ մյուսին բացարձակ չի խանգարում, մենք մինչև մի էլ ունենք, ասենք, դոկտրիններ մշակված, որը կարելի է այսօր վերանայել և ավելի թարմացնել, լրացնել։
Հերահար նպատակներ չեք տեսնում այստեղ։
Հերահար ձեր պատկերացրած հերուները չեմ տեսնում, բայց նպատակներ տեսնում եմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Թեժ քննարկումներից հետո զինապարտության օրինագիծը մցվել է ազգային ժողովի քարորիա։ Նախարարի հավաստիացմամբ օրինագծի նպատակն է արդարության վերականգնումը և այն գիտությանը չի վնասի։ Ընդդիմությունը զարմանքով նշում է, որ օրենքի ջատագովներից շատերը բանակում ընդհանրապես չեն էլ ծառայել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զինապարտության մասին օրենքի նախագիծը, որն արդեն տևական ժամանակ է քննադատվում է մի խումբ ուսանողների և կրթության փորձագետների կողմից, այսօր քննարկման դրվեց խորհրդարանի քարորիայում։ Մի շարք սկզբունքային փոփոխությունների հետ մեկտեղ նախագիծը սահմանում է այսուհետ զինվորական ծառայությունը պարտադիր դարձնել նաև ուսման նպատակով տարկետում ստացած ուսանողների համար, ընդ որում 2-ի փոխարեն 3 տարի ժամկետով։ Նախագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, թե հանդիպել է մի շարք ուսանողների հետ, ծանոթ է հնչող քննադատություններին, բայց կարծում է, որ բանակում պետք է ծառայեն բոլորը։
Ով ի վիճակի է ծառայել որպես սպա, բարձրագույն կրթություն ունեցող, գիտական ներուժ ունեցող մարդ կարող է ծառայել որպես սպա, ով չի ցանկանում եւ ուզում է ավելի արագ կարճ 2 տարվա ընթացքում շարքային կազմում ծառայություն անցնել, կարող է ընտրել այդ տարբերակը։
Նախարարն ընդգծեց, պետությունը պարտավորվում է վճարել տարկետում ստացած քաղաքացիների ուսման վճարները, անգամ եթե ուսումը շարունակվելու է արտերկրում։ Բացի այդ, ուսումնառությունից հետո բանակ զորակոչվածները ունենալու են սպայի կարգավիճակ և ամբողջ 3 տարվա համար ստանալու են դրան համապատասխան աշխատավարձ։ Վիգեն Սարգսյանի պնդմամբ այս փոփոխությամբ չեն խոչընդոտում գիտության զարգացումը։
Ես անձամբ այդ պարտքը կատարել եմ որպես սպա, որտեղ այդ պահին ունեցել եմ 3 բարձրագույն կրթություն, ընտրել եմ տարբերակը ծառայելու զինված ուժերում որպես սպա։ Գիտությունից ինձ առանձնապես հետ չեմ պահել, որովհետև դրանից հետո նաև շատ մեծ ոգևորությամբ դասավանդել եմ ամենատարբեր մագիստրոսական ծրագրերում, և թեև զբաղվածությունս երբեք թույլ չի տվել տեխնացուական թեզ պաշտպանել, չեմ համարում, որ այսօր պաշտպանվող թեզերի հեղինակներին ինչ-որ բանով շատ զիջում եմ քաղաքական գիտությունների կամ միջազգային հարաբերությունների հարցերում։
Հանդիմադիր ելքխմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանը նախարարից հետաքրքրվեց. Չի կաշկանդվում արդյոք իշխանությունը նման նախագիծ ներկայացնելիս, այն դեպքում, երբ պաշտոնյաներից շատերը չեն ծառայել բանակում։
Իմ համար այս իշխանությունը դա բանակում չծառայած մարդկանց իշխանություն է մեծ հաշվով, որտեղ նայում եմ, ով բարձունքներ են հասել մարդիկ, ովքեր բանակում չեն ծառայել։ Հիմա այդ մարդկանց իշխանությունը եկել ասում է, եկեք սաղին տանենք բանակ, որ արդարություն լինի։
Կարծում եմ արդար կլներ այդ մասին խոսելիս սկսել նրանից, որ երկրի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը մարդ է, որը կանգնած է եղել մեր զինված ուժերի կայացման ակունքներում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Միջդեռ երիտասարդները համաձայն չեն օրինագծի հեղինակների հետ և պնդում են, որ բանակում գիտությամբ զբաղվելու պայմաններ առնվազն այսօրվա դրությամբ չկան։ Այսօր ազգային ժողովի շենքի մոտ բողոքի ակցիա էր, լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Մենք չենք խուսափում բանակում ծառայելուց, այլ ընդամենը փորձում ենք պաշտպանել գիտությամբ զբաղվելու մեր իրավունքը։ Այսպիսի հայտարարություն արեցին խորհրդարանի դիմաց այսօր բողոքի ակցիա կազմակերպած մի խումբ ուսանողները։ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի, ռադիոֆիզիկայի և պատմության ֆակուլտետի մի քանի տասնյակ ուսանողներ դասադուլ հայտարարելով եկել էին խորհրդարանի դիմաց, որտեղ քննարկվում էր զինվորական ծառայության և զինծառայողների կարգավիճակի մասին նոր օրինագիծը։ Ուսանողները պնդում են պաշտպանության նախարարի առաջարկած առանց տարկետման իրավունքի ուսումը հարված է գիտության զարգացմանը։
Նախ ժամկետը ծառայության ավելանում է, և երկրորդը դրանք ինչի նշեցի ավելանում է, որտեվ այդ տարիները, որ գնում են, դա 3 տարի է, և այդ 3 տարի ժամանակահատվածը կրթական համակարգին լուրջ վնաս է հասցնում։ Ներկայացնեմ ձեզ հետևյալ խնդիրը, ես անձամբ ծառայած եմ, ծառայել ու վերադարձել եմ, ձեզ կարող եմ հաստատ հավաստիացնել մի բան, որ ծառայությունից հետո վերաբերմունքը դեպի կրթական մակարդակ, դեպի սովորել, դեպի ներկայացնել քայլեր կրթության զարգացման համար մի փոքր խնդիր է։
Յուրաքանչյուրս էլ ունի եղբայր, ու մենք ցանկանում ենք, որ մեր եղբայրները անիմաստեղի 3 տարի նախ չծառայեն, ու հետո մենք չենք ուզում, որ գիտությանը ինչ-որ ձևով խանգարի էս ամեն ինչը, որովհետև մեր մոտավորապես հաշվարկներով ամեն տարի ասպիրանտուրա ընդունվում է 140 ուսանող, ու փաստորեն, եթե տարկետումը ընդհանրապես չլինի, այդ 140 ուսանողը զրկվում է գիտությամբ զբաղվելու հնարավորությունից, քանի որ բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ բանակ գնալուց գալուց հետո շատ մարդիկ էլ չեն էլ ուզում սովորեն։
Ես ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտաշխատող եմ, այս տարի տեխնազորությունը պաշտպանել եմ ու զբաղվում գիտությամբ։ Հիմա ինչի՞ ես այստեղ եկել, որտեղ եթե այդ օրենքը ընդունվի, ես չեմ կարողանա իմ ուսանողներին կրթել և ինձ թիմ հավաքել լաբորատորիայի, ինչ որ աշխատողներ կրթել և իրանց միասին գիտական աշխատանքով զբաղվել։ Ինչու, որտեղ ենթադրենք, եթե ես ունեմ հիմա դիպլոմնիկ, հա, ու իր այդ գիտական աշխատություն ենք անում, հեսա պետք է տպագրենք արդեն, իրան որ տանեմ բանակ, ես կնեմ էլի մենակ, այսինքն գիտությունով հիմիկվա աշխարհում մենակ գիտությունով զբաղվել հնարավոր չի։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Մեկ ամսից պետք է կնքվի Եվրամիության և Հայաստանի նոր համաձայնագիրը, դա տեղի կունենա Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի օրերին, այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրոպական ընտանիքի անդամ 28 պետությունները ողջունում են Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության նոր համաձայնագիրը, միաժամանակ ընդգծելով հարաբերությունների հետագա սերտացումը կախված է կայուն բարեփոխումների ընթացքից։ Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում աշխատող թղթակցի ձեռքի տակ է հայտնվել համատեղ հայտարարության այն նախագիծը, որը Եվրամիության անդամներն ու արևելյան գործընկերության երկրները պատրաստվում են ընդունել նոյեմբերին կայանալի գագաթնաժողովում։ Հենց այդ հավաքին էլ ակնկալվում է, որ կստորագրվի Հայաստանի հետ Եվրամիության նոր պայմանագիրը։ Հայտարարության նախագծով Բրյուսելը վերստին աջակցություն է հայտնում նախկին խորհրդային միության 6 պետությունների, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացմանը փաստելով։ Հետագա համագործակցության շրջանակը և խորությունը որոշելիս հաշվի են առնվելու ոչ միայն երկողմ կարիքներն ու հավակնությունները, այլև իրականացվող բարեփոխումների ընթացքն ու որակը։ Պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել ֆինանսական աջակցությունը գործընկեր երկրներին նախագիծը շեշտում է. Օգնության չափը կախված է լինելու հստակ բարեփոխումներից, ավելի շատ կստանան այն երկրները, որոնք ավելի արդյունավետ քայլեր կձեռնարկեն ժողովրդավարություն, օրենքի գերիշխանություն ու ազատ շուկայական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Առանց որևէ պետություն մատնանշելու փաստաթղթի նախագիծը նաև նշում է, որ արևելյան գործընկերությունը միտված չէ որևէ երրորդ երկրի դեմ, ինչպես նաև վերահաստատում. Ցանկացած երկիր իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել, ինչպես է ցանկանում շարունակել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ի տարբերություն երկու տարի առաջ Ռիգայում ընդունված համատեղ հայտարարության, այս տարվա նախագծում բավական ընդհանուր են ձևակերպումները տարածաշրջանի հակամարտությունների վերաբերյալ։ Հասցեական չառանձնացնելով որևէ տարածքային վեճ, նախագիծը կոչ է անում ակտիվացնել ջանքերը խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի հիման վրա։ Հակամարտությունների կարգավորումը, վստահության կառուցումը և բարիդրացիական հարաբերությունները առանցքային նշանակություն ունեն տնտեսական ու սոցիալական զարգացման համար, ասված է փաստաթղթում։ Նախագծի տեքստն արդեն համաձայնեցվել է Եվրամիության անդամների միջև և այժմ ուղարկվել է արևելյան գործընկերության երկրներ։ Փաստաթուղթը մինչև նոյեմբերյան գագաթնաժողովը կարող է և խմբագրվել, սակայն լուրջ փոփոխություններ չեն ակնկալվում, հաղորդում է Ազատության Բրյուսելում աշխատող թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը փաստելով։ Եվրամիության անդամ 28 երկրները հազիվ թե ետ կանգնեն ձևակերպումներից, որոնց շուրջ համաձայնության գալու համար նրանցից ավելի քան 3 ամիս ժամանակ է պահանջվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանում գումարված ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստն է և ռուսաց վարչապետի այցը։ Տեսությունը կազմել է Հովանես Մովսիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է այսօր Հայաստանում անցկացված Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է վասալական պահվածք։ Երեք մայրաքաղաքի կենտրոնը փակ էր երթևեկության համար։ Ոստիկանների կողմից հսկվող դատարկ փողոցներով ԵԱՏՄ անդամ երկրների վարչապետներն էին սուրում։ «Մենք հայի խասյաթով անշուշտ ամեն ինչ կանենք հյուրերին սրտաբաց ընդունելու համար», արքայավայել հյուրընկալություն շքեղ նվերներով, ամենալավ հաստատություններ ամենահամեղ խորտիկներով հյուրասիրություններ և այլն, բայց դրա դիմաց ոչինչ չենք ստանա, ոչ սերու հարգանք, ոչ մեր խնդիրների լուծման երաշխիքներ, ոչ մեր նեղ վիճակին հասնելու խոստումներ։ Վաղը, երբ մեր հակառակորդները փորձեն ներդրվել այս կառույցում, Եվրասիական միության անդամ երկրները կառաջնորդվեն բացառապես իրենց շահերով, անտեսելով մեզ ու մեր կարծիքը, ինչքան էլ որ հակառակը պնդեն։ Ժողովուրդն էլ անդրադառնում է Ռուսաստանի վարչապետի գազի գնին վերաբերող հայտարարությանը և գրում. Դմիտրի Մեդվեդևը երեկ Երևանում հայտարարել է, թե Հայաստանի համար գազի սակագինը հաջորդ տարի չի բարձրանա։ Փաստորեն շնորհիվ Ռուսաստանի վարչապետի պարզվեց հերթական գազային սկանդալը։ Հայաստանի իշխանությունների հետ ռուսական կողմը պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել գազի սակագինը հաջորդ տարի վերանայելու և բարձրացնելու մասին, բայց որպես բարի կամքի դրսևորում Գազպրոմը հիմա չի գնա այդ քայլին։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները գաղտնի են պահել այդ հեռանկարի հավանականությունը ճիշտ այնպես, ինչպես թաքցրել էին նախորդ դեպքերում։ Հիշում եք, 2013 թվականի համապետական ընտրություններից հետո պարզվեց, գազի սակագինը տարիներ շարունակ Հայաստանի համար սահմանին բարձրացվել էր, արդյունքում հսկայական պարտքեր էին կուտակվել և իշխանությունները թաքցրել էին այդ փաստը, պարտքն էլ փակելով Ռուսաստանին հայ-ռուս գազարտի վերջին 20% բաժնի մասը մասը վաճառելով, ավելին, երբ 2016 թվականի դեկտեմբերին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հարցրել էին Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո գազի սակագինը բարձրացնելու հեռանկարի մասին, նա բացասական պատասխան էր տվել։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային։ Առաջին թողարկումը այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։